คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต
์สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับยินดีต้อนรับสู่บันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์นะครับเปิดเข้ามาฟังเอพิโซดนี้นะอย่าเพิ่งตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเด้งขึ้นมามันใช่ตอนเก่าหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นตอนใหม่ตอนเก่ามันเพิ่งอัดไปเมื่อ2อาทิตย์นี้เองทำไมตอนใหม่เด้งขึ้นมาแล้วปกติพอดแคสต์รายการนี้พักหลังๆมันไม่ได้มาทุกสัปดาห์ทุกเดือนนะมันมาทุก3เดือนทุก6เดือนนะครับผู้ฟังเพราะฉะนั้นเอพิโซดนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปในเอพิโซดหลังๆว่ามันคือบันทึกนึกขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้ายังนึกไม่ได้ก็ยังไม่อัดนั่นเองคืออัดรายการตามใจเนาะเพราะว่ามันเป็นงานอดิเรกนะครับรายการอื่นเขาทำกันเป็นอาชีพเนาะเขาทำกันเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเราเป็นงานอดิเรกเราเป็นเหมือนไดอารี่จดในวันที่เรารู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่เราตกตะกอนขึ้นมานะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าเอพิโซดนี้นะครับผมมีเรื่องอยากจะมาประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังสักหน่อยนะครับสัก2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือนะฮะวันเสาร์นี้นะฮะถ้าคุณผู้ฟังเพิ่งเปิดฟังก็คือเสาร์นี้ในเดือนตุลาคมนะครับเสาร์ที่14ตุลาคม2566นะครับแล้วก็เสาร์ที่21ตุลาคมเช่นเดียวกันนะคือวีคถัดไปนะครับเรามีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเนาะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีนะที่บันทึกนึกขึ้นได้นะครับที่เป็น Pocket Book เนี่ยได้กลับมารีพรินท์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นพิมพ์ครั้งที่6นะฮะในรอบ7ปีนะครับแล้วก็มีการทำหน้าปกใหม่เนาะอย่างที่คุณผู้ฟังเคยเห็นกันบ้างนะครับในช่องทางของ Instagram บ้างในเพจบ้างนะครับก็ที่เคยเห็นกันเนี่ยก็ใครที่มีแล้วนะฮะเล่มเก่าก็ลองไปดูเล่มใหม่หน่อยละกันนะครับเพราะว่าเล่มใหม่เนี่ยเหมือนกับว่าเราทำเพิ่มบทใหม่แล้วเราก็มีผมเข้าใจว่ามันเป็นกระดาษใหม่นะสำหรับใครที่มีเล่มเก่านะฮะลองเอามาเปรียบเทียบกับเล่มใหม่นะกระดาษของเล่มใหม่เนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าเล่มเก่าแล้วผมรู้สึกว่าสีมันก็ดูสดใสขึ้นกว่าเล่มแรกนะฮะเพราะว่าปกแรกเนี่ยมันจะดูหม่นๆเนาะสีน้ำตาลนะฮะแล้วก็พอมันนานวันเข้ามันก็เริ่มเก่าแล้วเนาะเพราะว่ามันประมาณ7ปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มันออกเป็นปกใหม่นะฮะก็ดีไซน์คล้ายๆเดิมแต่มีการเปลี่ยนสีนะครับใครยังไม่มีก็แวะไปที่งานหนังสือได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกวันที่14นะฮะแล้วก็21เนี่ยผมจะไปนั่งประจำที่บูธร้านในอินนะฮะบูธร้านในอินก็คือหมายเลข B46 นะครับถ้าคุณผู้ฟังเข้าไปในงานสัปดาห์หนังสือแล้วไปเห็นแผ่นผังเนี่ยมันจะใช้โค้ดว่า B46 นะครับซึ่งผมก็จะไปนั่งที่นั่นนะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสอง1ชั่วโมงนะครับถ้าคุณผู้ฟังคนไหนสะดวกนะครับก็อยากจะเรียนเชิญสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานเนาะ 3-4 ปีแล้วในบันทึกนึกขึ้นได้ที่เป็นพอดแคสต์แล้วก็ถ้าเป็นเพจที่ผมเขียนนี่ก็ปาเข้าไป 7-8 ปีแล้วด้วยนะครับใครที่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้ววันนี้ยังอยู่นะฮะอยากจะให้ไปแสดงตัวสักหน่อยนะฮะหรือว่าใครที่เพิ่งมาฟังแล้วเพิ่งมารู้จักกันนะครับก็อยากจะให้แวะไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสนับสนุนกันก็แล้วกันนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะให้คุณผู้ฟังสนับสนุนทางไหนแล้วก็ไม่ได้เก็บเงินในการฟังพอดแคสต์ด้วยสักเท่าไหร่นะครับเพียงแค่ไปแสดงตัวว่าคุณคือคนหนึ่งที่ฟังผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการอัดตอนต่อๆไปแล้วนะครับไม่แน่ถ้าคุณไปกันเยอะผมอาจจะอัดเร็วขึ้นก็ได้เอานะช่วยกันทำมาหากินนิดนึงโอเคเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องที่อยากจะบอกเอาไว้ก็คือพอดแคสต์อีกอันนึงที่ผมเคยทำไว้ที่ชื่อว่า Pain Station นะฮะหรือว่าสถานีที่เจ็บนะครับPain Station เป็นพอดแคสต์สำหรับคนอกหักโดยเฉพาะนะครับโดยคอนเซปต์เนี่ยที่เราวางเอาไว้ว่าจะเป็นสถานีรถไฟที่เราจะนั่งคุยกันไปทีละสถานีนะคล้ายๆรถไฟฟ้าที่แบบเริ่มต้นตั้งแต่สถานีเริ่มต้นไปจนถึง Terminal Station สถานีปลายทางนะครับแล้วก็จะมาค่อยๆทำความเข้าใจนะครับว่าตัวเองที่อกหักมานี้เราควรจะเยียวยาตัวเองยังไงนะครับเราจะผ่านในแต่ละสเตจของความเจ็บปวดของเราไปได้ยังไงนะครับตอนนี้ก็สามารถฟังได้แล้วนะฮะใน Spotify นะฮะหรือว่าApple Podcast นะครับก็อยู่ในบันทึกนึกขึ้นได้เหมือนกันนะครับบางทีมันอาจจะเด้งไปหาคุณผู้ฟังบางคนแล้วนะครับลองไปนั่งย้อนฟังกันดูเพราะว่าเป็นรายการเก่าแล้วเนาะเราอัดกันเมื่อประมาณ2-3 ปีที่แล้วแหละนะครับแต่ว่าเพิ่งได้เอามาใส่ที่นี่นะครับก็ใครที่ยังไม่เคยฟังนะครับก็อยากแนะนำให้ลองกลับไปฟังดูนะครับหรือว่าใครที่ฟังแล้วนะฮะมีตอนไหนที่มันยังสะกิดอยู่ในใจก็ลองกลับไปฟังดูเช่นเดียวกันเนาะก็มี2เรื่องที่อยากประชาสัมพันธ์ก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เอพิโซดนี้กันฮะโอ โอเคครับคุณผู้ฟังเราเข้าสู่เอพิโซดนี้กันดีกว่าเนาะจริงๆแล้วเอพิโซดนี้นะครับเกิดขึ้นจากการที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะผมตั้งคำถามนะฮะในสตอรี่ของ Instagram เอาไว้นะครับว่ามีใครอยากจะถามอะไรไหมแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบในพอดแคสต์เอพิโซด1กันไปเลยนะครับก็มีคุณผู้ฟังหลายคนนะครับที่ส่งเป็นข้อความหลังไมค์นะครับเข้ามาทางอินบ็อกซ์นะครับว่ามีคำถามเยอะแยะมากมายนะครับผมก็มาขมวดเนาะว่าคำถามไหนมันคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เอามานั่งรีวิวดูว่ามีทั้งหมดตอนนี้ที่ลิสต์ออกมาได้เนี่ยน่าจะมีประมาณสักเดี๋ยวก่อนนะนับก่อน1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7หัวข้อนะฮะที่เราจะมาคุยกันนะครับก็เอพิโซดนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนเลยว่าผมไม่ได้มีการเตรียมข้อมูลเหมือนบางเอพิโซดนะครับเพราะว่าบางเอพิโซดเนี่ยผมจะมีการหาข้อมูลมาซัพพอร์ตในสิ่งที่ผมพูดก่อนนะครับแต่ว่าเอพิโซดนี้เนี่ยที่คุณฟังถามมาเนี่ยผมก็อยากจะตอบในมุมที่ผมนึกขึ้นได้ณเวลานี้เลยนะครับว่าในส่วนมุมมองของผมที่คุณผู้ฟังถามมาผมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับก็มาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยดีกว่านะครับคำถามแรกนะครับคุณผู้ฟังคนหนึ่งนะฮะไม่บอกชื่อแล้วกันเนาะเราจะไม่บอกชื่อกันนะครับถามเข้ามาว่าทำไมคนที่ยังไม่สำเร็จนะฮะถึงดูเป็นคนที่ล้มเหลวในสายตาคนอื่นนะครับทำไมคนที่ยังไม่สำเร็จถึงดูเป็นคนล้มเหลวในสายตาคนอื่นโอเคสำหรับผมนะฮะคำถามนี้เนี่ยผมโดยส่วนตัวผมมองว่าความสำเร็จของคนอื่นนะมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเรากำลังล้มเหลวอะทีนี้การที่บางทีเราทำบางอย่างแล้วมันไม่สำเร็จแล้วเราถูกคนอื่นมองว่าเราล้มเหลวนะฮะหรือว่าบางทีเราไม่ได้ทำไม่ได้ยังแบบยังไม่ถึงจุดที่มันไม่สำเร็จอะอยู่ในขั้นตอนของการที่กำลังทำอยู่แล้วถูกคนอื่นแบบมองดูถูกว่ามันไม่เอาไหนมันเป็นคนล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าโดยส่วนตัวนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นเขามองเรายังไงอะมันขึ้นอยู่กับว่าณจุดนึงณจุดนั้นที่เรากำลังทำในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อะเรามองว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวไหมนะครับจริงๆแล้วหลายๆครั้งนะที่ผมเคยเป็นคือแม้กระทั่งเราสำเร็จในบางอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้อะแต่ในใจลึกๆเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังทำอะไรได้ไม่เอาทานเรายังไม่ใช่เป็นคนเก่งเรายังไม่ได้เป็นคนที่น่ายกย่องเชิดชูหรือว่าไม่ได้มีคุณภาพอะไรมากมายนะครับผมว่าเรื่องแบบนี้มันน่ากลัวกว่าที่คนอื่นมองว่าเราล้มเหลวอีกนะฮะก็คือการที่เรามองว่าเราเป็นคนล้มเหลวถึงแม้ว่าเราจะทำอะไรสำเร็จแล้วก็ตามผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากกว่าที่คนอื่นจะมองเรายังไงนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังอยู่แล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังเหนื่อยกับสิ่งที่ฉันกำลังพยายามทำอยู่แล้วฉันก็รู้สึกกดดันกับสายตาของคนรอบข้างที่กำลังมองในสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเครียดหรือว่ามันรู้สึกว่าเอ๊ะมันท้อแท้กับการที่ยังทำอะไรไม่สำเร็จนะฮะก็ถ้าเป็นผมนะผมก็จะคิดว่าเพราะว่าบางทีมันยังไม่ถึงไทมิ่งของเราอะคุณผู้ฟังเพราะว่าการที่เราจะได้อะไรบางอย่างในชีวิตเนาะการที่เราจะประสบความสำเร็จบางทีบางครั้งโอเคแหละมันมาจากความพยายามของเราอย่างหนักเนาะมันมาจากการวางแผนอย่างดีมันมาจากการที่เราได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็มันมาจากการที่เราเดินไปอย่างถูกลู่ถูกทางนะครับและอีกอย่างนึงคือที่ผมเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับชีวิตของผมจริงๆก็คือบางครั้งการที่เราจะสำเร็จอะไรบางอย่างมันมาจากจังหวะแล้วก็เวลาแล้วก็ทำมิ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณฟังรู้สึกว่ามันยังไม่สำเร็จสักทีนะฮะ บางทีก็อาจจะคิดก่อนว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเรานะฮะหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ลงไม้ลงมือเต็มที่กับมันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังทำอะไรไม่สำเร็จนะฮะก็อย่าเพิ่งไปยอมแพ้ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำต่อไปนะถึงแม้ว่าณวันนี้ผลของมันจะยังไม่ออกมานะฮะก็ทำมันไปก่อนนะเพราะว่าในวันที่คุณทำจนชินแล้วอ่ะมันจะมีวันที่ผลดอกมันออกดอกออกผลออกมาเองอ่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกดีกับมันเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าความน่ากลัวของมันจริงๆก็คือการที่คุณสำเร็จแล้วแต่คุณยังรู้สึกว่าคุณเป็นคนล้มเหลวอยู่นะฮะถ้ายังรู้สึกแบบนี้ผมคิดว่าลองแบบทบทวนตัวเองดูดีๆว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นไหมนะฮะโ โอเคคำถามถัดไปเลยก็แล้วกันนะครับคำถามนี้นะครับคุณผู้ฟังถามเข้ามาว่ารู้สึกเสียใจกับอดีตทำยังไงดีนะครับรู้สึกเสียใจกับอดีตทำยังไงดีโอเคผมไม่แน่ใจนะว่าคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามนี้เข้ามาอดีตของคุณผู้ฟังที่คุณเสียใจมันคืออะไรเนาะเอาผมเป็นตัวตั้งก็แล้วกันเพราะว่าผมเป็นคนตอบนะก็สำหรับผมนะมันมีความคิดนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะว่าเราเคยเสียใจกับอดีตไหมนะครับก็เคยมีแหละเพราะว่ามันก็มีอดีตบางอย่างที่ผมมองย้อนกลับไปแล้วผมก็รู้สึกว่าณเวลานั้นเราไม่ควรเจอเรื่องแบบนั้นเลยณเวลานั้นเราไม่ควรทำแบบนั้นเลยแล้วก็ณเวลานั้นเราน่าจะทำอะไรได้ดีกว่านี้อีกนะครับพอได้มองกลับไปเราก็จะรู้สึกว่ามันแย่เนาะมันเสียใจเหมือนกันแล้วบางทีมันก็รู้สึกว่าไอความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นณวันนั้นบางครั้งมันก็ยังทำให้เรารู้สึกได้จนถึงวันนี้นะครับแต่พอเราใช้ชีวิตมาได้จนถึงอายุประมาณนี้แล้วนะครับเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆอดีตนะครับที่เรารู้สึกแย่รู้สึกผมไม่อยากจะพูดว่าเป็นอดีตที่เราสึกแย่กับมันอย่างเดียวมันมีอดีตที่เรารู้สึกดีกับมันนะครับเป็นเรื่องดีๆเหมือนกันก็ได้นะครับผมมองว่าอดีตที่เกิดขึ้นมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นไลฟ์สเตจคุณผู้ฟังมันเป็นเหมือนกระบวนการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้นะครับว่าการที่เราจะได้เป็นตัวเองในอีกสเตจหนึ่งในสเตจถัดไปเนี่ยอดีตเป็นตัวสำคัญในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้นะ7วินาทีถัดไปก็เริ่มจะเป็นอดีตแล้วทีนี้พอมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีนะเราจะเรียนรู้อะไรบางอย่างจากมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องที่มันทำให้เรารู้สึกแย่นะครับผมกลับมองว่ามันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกเศร้าในระดับหนึ่งเนาะแต่ก็แล้วยังไงอ่ะก็มันเป็นอดีตไปแล้วอะมันก็บางเรื่องมันก็ทำให้เรากลายเป็นคนที่มีความคิดขึ้นนะครับบางเรื่องมันก็ทำให้เราเป็นคนที่รอบคอบขึ้นบางเรื่องมันก็ทำให้เราเป็นคนที่มองคนได้ขาดขึ้นเนี่ยเพราะว่าพอเรามีอดีตที่มันไม่ค่อยดีแล้วอะพอเราเจอเหตุการณ์ที่มันเริ่มจะคล้ายกับอดีตที่เราเคยเจอเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเราจะไม่ทำแบบนั้นแล้วโอเคเราจะตัดสินใจแบบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับผมถ้ามันเป็นอดีตที่มันไม่โอเคซึ่งมันมีเยอะนะผมก็จะรู้สึกว่าก็ณเวลานี้นะผมพูดได้ว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมอยากจะจำมันสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าผมอยากจะใช้ชีวิตของผมในช่วงวินาทีถัดไปอยากจะเอาความคิดที่มีอยู่ตอนนี้มาคิดกับเรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันยังเป็นปัจจุบันและยังเป็นอนาคตที่ผมรู้สึกว่ามันยังต้องการให้ผมเข้าไปทำอะไรบางอย่างกับมันนะเพราะฉะนั้นอดีตที่เคยเกิดมันจะแวบเข้ามาบ้างคุณผู้ฟังโอเคเราไม่ได้ลืมนะไม่ได้พูดว่าโอ้ยฉันเป็นคนลืมอดีตได้ไม่ใช่ขับรถกลับบ้านขับรถไปไหนก็ยังมีอดีตบางอย่างแวบเข้ามาฟังเพลงบางเพลงก็จะมีอดีตบางอดีตแบบแวะมาหาให้รู้สึกว่าทำไมมันเป็นแบบนี้วะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะแวบมาแป๊บเดียวเพราะว่าเราจะรู้สึกว่ากูก็ไม่ได้อยากจะอะไรกับมึงสักเท่าไหร่แล้วหรอกไอ้อดีตอันนั้นอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าถ้าเรารู้สึกเศร้ากับมันก็ไม่อยากบอกว่าไม่ให้เศร้านะอยากเศร้าก็เศร้าไปเลย คืออยากเศร้าก็รู้สึกเสียใจกับมันเสียใจไปเลยแล้วเอาให้สุดแล้วคือเหมือนกับแบบเวลาเราเห็นเพื่อนร้องไห้มึงร้องเลยมึงร้องให้สุดนะมึงอยากร้องใช่ไหมมึงกรี๊ดออกมาเลยคือปล่อยให้มันสุดไปเลยเพราะว่าผมก็ยังมองว่าการที่เราเสียใจหรือกับอะไรบางอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการระบายความรู้สึกตัวเองอะไม่ต้องไปเก็บมันเอาไว้อะรู้สึกก็คือปล่อยมันออกมาก็คือให้ตัวเองได้เป็นคนนะจะพูดแบบนี้ดีไหมก็คือบางครั้งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าบางทีเราก็อยากจะทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดูเหมือนควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เนาะเราก็เลยเวลามีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรเข้ามาในชีวิตเราก็จะพยายามอดกลั้นซึ่งมันก็โอเคเวลาเราอยู่ต่อหน้าคนอื่นเนาะแต่ว่าพอเรากลับมาบ้านแล้วเรานั่งอยู่คนเดียวหรือว่าเรากลับมาอยู่กับคนที่เราไว้ใจได้อะผมมองว่าลองเป็นตัวเองดูอะลองปลดปล่อยตัวเองออกมาลองให้ออกมาลองหัวเราะออกมาลองอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นตัวเองดูอะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยคุณฟังถ้าคุณฟังจะมานั่งแบบเก็บอยู่คนเดียวแล้วก็แบบพยายามบอกตัวเองว่าฉันจะต้องอดทนฉันต้องอะไรบางเรื่องมันไม่ต้องอดทนคุณฟังบางเรื่องมันต้องร้องไห้บางเรื่องมันต้องแบบโมโหบางเรื่องมันต้องด่าบางเรื่องมันต้องแบบกรี๊ดมันออกมาคุณฟัง มันถึงจะได้ปลดปล่อยสิ่งที่มันอยู่ข้างในออกมานะครับพอเราได้ปลดปล่อยออกมาจนเต็มที่แล้วอะคุณก็จะมีจุดนึงที่คุณรู้สึกได้เองว่าเออมันก็แค่นี้แหละนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคุณร้องไห้วันนี้จบแล้วพรุ่งนี้คุณจะรู้สึกแบบว่าลืมมันไปเลยนะทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันนะคุณจะค่อยๆรู้สึกดีขึ้นเมื่อคุณได้ยอมรับนะครับคุณได้ปลดปล่อยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ใครๆก็เจอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกเสียใจกับอดีตอยู่นะฮะเสียใจไปเลยฮะแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจมันแล้วก็ลองถามตัวเองก่อนว่าถ้าเราเสียใจกับมันแล้วอนาคตข้างหน้าที่คุณยังมีอยู่คุณทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับมันยังมีหลายเรื่องที่คุณจะไปทำให้มันเป็นปัจจุบันที่น่าดีใจเป็นอนาคตที่น่าแบบน่ายินดีก็ได้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะมีอดีตที่น่าเสียใจแต่คุณยังมีปัจจุบันที่น่ายินดีแล้วก็มีอนาคตที่แบบที่คุณควรจะทำอะไรได้อีกตั้งมากมายนะเพราะฉะนั้นอย่าไปจมอะไรกับมันมากมายขนาดนั้นนะครับโอเคผมต่ออีกคำถามนึงละกันจริงๆคำถามนี้มันเป็นคำถามที่คล้ายๆกับคำถามที่เราเพิ่งตอบไปนะครับคือคำถามคือรู้สึกเฉยๆกับทุกอย่างทำยังไงดีเออคำถามเมื่อกี้เนาะถามว่าเสียใจกับอดีตทำยังไงดีอีกคนนึงเป็นคำถามที่เข้ามาใกล้ๆกันเลยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่ารู้สึกเฉยๆกับสิ่งต่างๆกับทุกเรื่องทำยังไงดีนะครับต้องบอกว่าผมชอบคำถามนี้นะเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ผมเคยมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วนะครับคือผมไม่แน่ใจกับตัวเองเหมือนกันว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับการที่ผมจะรู้สึกเฉยๆกับทุกเรื่องนะครับตอนนั้นผมน่าจะรู้สึกไม่ดีกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างน่าจะมีบางเรื่องที่เข้ามากระทบในชีวิตมากๆจนรู้สึกว่ามันไม่อยากรู้สึกกับอะไรแล้วนะฮะอันนี้พยายามนึกย้อนกลับไปนะช่วงเวลานั้นเนาะเราก็เลยรู้สึกเฉยๆกับทุกอย่างเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราใส่อารมณ์หรือว่าใส่ความรู้สึกไปกับทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกกับมันมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะพยายามไม่เอาใจไปใส่กับสิ่งต่างๆกับทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตก็คือเฉยๆกับมันไปหมดเลยนะครับเราก็อีกอย่างนึงอันนี้คือตอนที่ย้อนกลับไปตอนนั้นนะแล้วก็มีอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกเฉยๆกับทุกเรื่องก็คือมันผมเป็นคนเวลาถ้าผมอยากได้อะไรในชีวิตผมอยากทำอะไรในชีวิตอะผมจะเป็นคนชอบจดเช็คลิสต์อะแบบปีนี้ผมอยากได้อะไรบ้างผมอยากทำอะไรบ้างผมก็จะมาเขียนไว้ว่าแบบปีนี้จะต้องเช่นอยากฉันจะต้องออกกำลังกายให้ได้สัปดาห์ละ 4-5 วันฉันจะต้องกินน้ำให้ได้วันละ2ลิตรสมมุตินะฮะเราจะต้องพาแม่ไปกินข้าวได้สัปดาห์ละ1วีคนะเราจะต้องอ่านหนังสือหรือเราจะต้องนั่นนู่นนี่ดูหนังเราก็จะติ๊กไว้แล้วเราก็จะมีเป้าหมายสูงสุดในแต่ละปีเช่นปีนี้ฉันจะต้องออกหนังสือเล่มใหม่สมมติปีนี้ฉันจะต้องทำอะไรก็ได้ที่มันสำเร็จขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมวันเวลามันผ่านไปผมก็จะเริ่มติ๊กว่าผมทำสิ่งนี้ได้แล้วนะครับและณวันที่เราติ๊กในเช็คลิสต์ของเราได้เกือบหมดทุกข้อมันก็มีวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่รู้สึกกับอะไรแล้วมันไม่ได้อยากได้อะไรแล้วคุณฟังเข้าใจป่ะมันเหมือนแบบเราทำอันนี้ได้แล้วเราทำอันนี้ได้แล้วคืออย่าเพิ่งหมั่นไส้นะว่าแบบว่าแหมมึงทำนู่นทำนี่มันไม่ใช่อารมณ์นั้นแต่หมายความว่าเราทำได้ในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วที่เนี้ยพอมันมาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราตั้งใจทำสิ่งนี้ได้เกือบทั้งหมดในสิ่งที่เราต้องการแล้วอะแล้ว next state ของมันคืออะไรวะทำไมพอทำเสร็จแล้วความรู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นมันถึงยังไม่อยู่กับเราต่อทำไมมันรู้สึกว่างเปล่าทำไมมันรู้สึกว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าแพชชั่นในการที่จะทำอะไรต่อไปเลยทำไมมันถึงรู้สึกกับทุกๆเรื่องว่ามันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเฉยๆว่าแบบไม่อยากมีซิกแพคแล้วเพราะว่าเคยมีแล้วไม่อยากทำสิ่งนี้แล้วเพราะว่าเราเคยทำแล้วหรือแบบบางเรื่องที่เราจะไม่เคยทำก็จริงแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะเข้าไปทำแล้วมันก็รู้สึกกับทุกๆเรื่องทุกความรู้สึกที่เข้ามานะครับเป็นแบบนั้นอยู่เกือบปีเลยอะทั้งเรื่องที่ไม่รู้สึกกับคนอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้สึกกับทุกๆอย่างเลยใน2อย่างที่อธิบายมาเป็นอยู่เกือบปีแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงดีวะถ้ามันมีความรู้สึกแบบเฉยๆแบบนี้มันเกิดขึ้นอะไรกับกู what's going on นะฮะก็ต้องดูว่ามานั่งพิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะหรือว่าเราหยุดที่จะทำอะไรบางอย่างกับตัวเองไหมนะครับก็คือพอมานั่งย้อนกับตัวเองกลับไปนะครับก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคเหมือนกับมันเป็นช่วงที่ผมเคยอัดให้ชีวิตทำอะไรทุกอย่างตามที่ผมต้องการเยอะมากๆคือมันจะมีช่วงที่ผมแบบ productive กับชีวิตมากๆเช่นที่คุณผู้ฟังเคยฟังพอดแคสต์ผมแบบทุกๆสัปดาห์เนาะแล้วช่วงเวลานั้นอ่ะ productive มากเราอัดพอดแคสต์ทุกสัปดาห์เลยแล้วเราก็ทำ เราก็เขียนคอลัมน์ให้กับทาง Line Today ตอนนั้นทุกวีคนะฮะคุณฟังคิดดูผมต้องอัดทำงานปกตินะฮะ 8:00 น. ถึง 5:00 น. ตอนคืนผมมานั่งหาข้อมูลที่จะอัดพอดแคสต์นะครับแล้วก็อัดพอดแคสต์เสร็จเราก็เอาพอดแคสต์ที่เราทำมารีไลท์ออกมาให้เป็นบทความเพื่อที่จะออกไปใน Line Today ต่อได้อีกตอนนั้นผมอัดแอคทิวิตี้ให้กับตัวเองเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเหนื่อยแล้วเราแบบเราแน่นมากเราก็เลยหยุดในการที่เราจะทำอะไรบางอย่างลงไปนะครับเราก็เลยแบบเหมือนพอสตัวเองครับทีนี้เพราะการพอสตัวเองของผมก็คือการไม่ทำอะไรเลยอะทีนี้พอมันไม่ทำอะไรเลยมันก็เหมือนแบบมันไม่มีแมทเทอเรียลอะไรบางอย่างเข้ามาในหัวไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่เหมือนกับว่าพอมันหยุดอยู่เฉยๆหนังก็ไม่ดูนะหนังสือก็ไม่อ่านคืออยู่เฉยๆแค่ไปทำงาน8โมง5โมง8โมง5โมงให้ชีวิตมีรูทีนอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็พอดแคสต์ก็เริ่มอัดน้อยลงน้อยลงอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีความคิดอะไรเลยอะคุณผู้ฟังมันไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่มีความสุขนะแต่ว่ามันไม่รู้สึกกับอะไรเลยอะซึ่งแม่งไม่ดีเลยเว้ยคุณผู้ฟังมันรู้สึกว่าพอผ่านไปมันไม่คำว่ามันไม่ดีเลยคือมันถูกปลดปล่อยมาไว้เกือบปีอะอัดพอดแคสต์น้อยลงอ่านหนังสือน้อยลงแล้วก็แบบไปเจอเพื่อนน้อยลงคืออยู่กับตัวเองอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าณจุดๆนึงที่มันผ่านมาเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วว่ะเรารู้สึกว่ามันยังมีอะไรบางอย่างสำหรับเราที่เราน่าจะยังไม่เคยทำนะมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันน่าจะแบบ excite เราได้อะมันทำให้เราตื่นเต้นได้มันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่น่าออกไปหาอยู่นะครับก็เริ่มหา activity กลับมาให้ตัวเองทำอีกนะก็คือเริ่มกลับมาอ่านหนังสือก็คือพอเริ่มกลับมาหนังสือก็เริ่มเป็นคนสมาธิสั้นแล้วเพราะว่าเล่นโทรศัพท์เยอะช่วงนั้นนะพอสมาธิสั้นก็เริ่มบังคับตัวเองที่จะอ่านหนังสืออ่ะหรือไม่ก็หันกลับมาดูพวกละครพวกหนังนะฮะหรือว่าลองมาเล่นเกมดูนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองมีเป้าหมายใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนนะครับคือผมพยายามเหมือนแบบจากคนที่ไม่เคยเล่นเกมเลยกลายเป็นคนที่แบบเอ้ยติดเกมนะครับคำว่าติดเกมของผมนี่ผมพูดได้เต็มปากเลยนะว่ามันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออโอเคมันมีอีกพาร์ทหนึ่งในชีวิตเว้ยที่แบบว่าเรายังมีเป้าหมายสำหรับการเลิกงานกับมานั่งทำมิชชั่นในแต่ละแบบเควสนะฮะที่แบบว่ามันต้องทำสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ได้มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มันเอ็กไซต์เราอยู่นะครับเราออกไปหากิจกรรมบางอย่างทำนะครับบางอย่างพอไปเห็นคอร์สนี่น่าสนใจก็ไปลงนะครับลองไปหาอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ถูกจริตเราเลยนะฮะแต่ว่าลองไปทำดูไปหาแอคทิวิตี้อื่นๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค้นพบว่าเฮ้ยมันยังมีอีกหลายอย่างว่ะที่มันยังทำให้เราอยากมีชีวิตอยู่มันยังทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เบื่อมันรู้สึกเฉยๆกับทุกๆเรื่องทำยังไงดีอะไรเงี้ยมันไม่รู้สึกเฉยๆแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ว่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกเฉยๆกับทุกๆเรื่องผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูว่าอะไรสาเหตุที่ทำให้คุณผู้ฟังเป็นแบบนั้นอยู่นะฮะถ้าเป็นที่เรื่องราวที่มันไม่ค่อยดีมากระทบกับคุณนะฮะหรือว่ามันเป็นเรื่องราวอันเนี้ยแบบอยากให้ลองทำความเข้าใจเนาะแล้วก็คือคำพูดว่าทำความเข้าใจมันดูอธิบายยากนะแต่ว่าคุณต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณคือผมพูดอย่างนี้ผมก็ช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้ทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้มันคืออะไรถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็ไม่มีใครช่วยคุณได้นะครับคุณก็ต้องทำความเข้าใจตัวเองพูดเหมือนแบบกำปั้นทุบดินแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าผมใช้ชีวิตมาถึงอายุเท่านี้แล้วผมยังต้องทำความเข้าใจตัวเองยังไม่มีใครเข้าใจผมได้เท่ากับตัวผมเองนะครับทำความเข้าใจตัวเองเสร็จแล้วก็ลองหาแอคทิวิตี้ใหม่ๆที่จะมาเอ็กไซต์ชีวิตตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มทำมันจากสิ่งที่คุณคิดว่าคุณอาจจะยังไม่อยากทำมันเลยนะลองไปหาอะไรพวกนั้นดูแล้วก็ลองทำดูเอาตัวเองไปวางในสิ่งแวดล้อมใหม่นะครับแล้วมันจะมีความคิดบางอย่างผุดขึ้นถ้าสมมติว่าคุณทำแล้วคุณยังรู้สึกเบื่ออยู่อีกก็เปลี่ยนมันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะคุณผู้ฟังผมคิดว่ามันน่าจะช่วยคุณฟังได้อยู่นะโอเคต่อกันเลยดีกว่านะครับมีคุณผู้ฟังหลายคนนะเวลาเราอัดพอดแคสต์เสร็จแล้วคุณผู้ฟังบอกว่าอยากได้ตอนนึงที่มันแบบคุยไปเรื่อยๆยาวๆนะผมคิดว่าตอนนี้น่าจะใช่นะคุณผู้ฟังตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่เราแบบพูดไปเรื่อยคุยเรื่อยเปื่อยนะครับไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะกินน้ำคุณผู้ฟังก็ได้ยินเสียงผมกินน้ำนิดนึงนะขออนุญาตกินน้ำแป๊บนึงโอเคต่อเลยนะครับคำถามถัดไปนะครับ คุณผู้ฟังถามเข้ามาว่าชีวิตผู้ใหญ่ในตอนนี้นะฮะต่างกับเราเมื่อตอนเริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่ยังไงนะครับแป๊บนึงนะขอทำความเข้าใจกับคำถามนิดนึงชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่ในตอนนี้นะฮะต่างกับเราเมื่อเริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่ยังไงนะครับอย่างที่บอกเอาตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ตอนผมอายุประมาณ27 28นะครับตอนนั้นนะที่เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วคือตอนที่เราเริ่มที่จะดูแลตัวเองได้นะครับอย่างที่เหมือนแบบมีเงินพอที่จะไม่ใช่คนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดือนชนเดือนอะพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราเริ่มทำงานในระดับหนึ่งแล้วเรามีเงินเก็บแล้วเราก็สามารถมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าเงินเดือนจะออกแล้วหรือยังเพราะว่าช่วงที่เรายังเด็กอยู่แล้วเราเพิ่งเรียนจบแล้วเราต้องดูแลตัวเองเนาะเราไม่ได้เพิ่งพาที่บ้านอะไรแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่มันยังเด็กมากๆแล้วแบบเงินเดือนมันยังไม่ได้เยอะเราก็จะรู้สึกว่ามันยังไม่เป็นผู้ใหญ่เพราะว่าเรายังดูแลตัวเองมากไม่ได้นะครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ขอเงินที่บ้านนะก็ยังดูแลตัวเองได้อยู่นั่นแหละแต่ว่าพอมันถึงจุดหนึ่งที่เราสามารถดูแลตัวเองได้แล้วเราสามารถเอฟฟอร์ตในสิ่งที่เราอยากมีแล้วก็อยากเป็นอะไรพวกนี้ได้เราก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะโอเคเราเริ่มที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละนะครับตอนนั้นอย่างที่บอกอายุ26 27 28อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อีกจุดตัดอีกจุดนึงที่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มเป็นผู้ใหญ่ก็คือผมได้ลองตัดสินใจออกไปเที่ยวคนเดียวเขาออกเดินทางแล้วกันมันจะได้มันดูแบบนี้หน่อยคือออกเดินทางก็คืออย่างที่บอกทริปที่ผมไปปั่นจักรยานคนเดียวที่ญี่ปุ่น12วันปั่นจากเกียวโตไปโตเกียวนะฮะจนมันกลายเป็นหนังสือเล่มนึงนะฮะที่คุณฟังบางคนเคยอาจจะเคยได้ยินแล้วก็มีพอดแคสต์บางตอนที่มันดันอัดเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเลยนะฮะก็คือเรื่องนั้นแหละนะครับผมคิดว่าทริปนั้นก็เป็นอีกทริปนึงที่มันเริ่มบอกผมว่าผมเริ่มที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะว่าผมเริ่มที่จะกล้าที่จะออกไปตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับทีนี้ตอนนี้ผ่านมาประมาณสัก10ปีละนะครับถามว่าการเป็นผู้ใหญ่ในตอนนี้กับการเป็นผู้ใหญ่ในตอนนั้นความเข้าใจของผมยังเหมือนเดิมไหมไม่นะครับคุณผู้ฟังผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเป็นผู้ใหญ่ในความคิดแบบเดียวกับณเวลานั้นนะครับเพราะว่าตอนที่เรามองช่วงเวลาที่เราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่ตอนนั้นคือการดูแลตัวเองได้เนาะการที่เราสามารถทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราอยากทำเราสามารถตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยตัดสินใจได้เราต้องตัดสินใจมันนะครับแต่ว่าพอเราใช้ชีวิตมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยการเป็นผู้ใหญ่สำหรับผมณเวลานี้ผมว่ามันมีอะไรบางอย่างนะที่มันอยู่บนไหล่เราอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆข้างนึงอาจจะเรียกว่าความรับผิดชอบก็แล้วกันนะครับอีกข้างหนึ่งผมมองว่ามันเหมือนเป็นการเป็นผู้ใหญ่สำหรับผมอะณเวลานี้มันคือการปรับตัวคุณผู้ฟังมันคือการปรับตัวให้เข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราให้ได้นะครับเราจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับหลังจากที่เราเรียนจบก็คือเพื่อนจะเริ่มแต่งงานเพื่อนจะเริ่มมีลูกนะครับพ่อแม่จะเริ่มแก่ลงคนรอบตัวบางคนจะเริ่มตายจากนะครับแล้วก็ร่างกายของเราจะเริ่มทรุดโทรมนะฮะแล้วก็วุฒิภาวะของเรานะฮะเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่มันจะทำให้เรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันได้อย่างปกติสุขไหมนะครับในเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเพราะว่าเราจะได้เจอกับคนที่เราต้องทำงานที่มันป่วงมากนะครับที่มันทำให้เราปวดหัวมากๆเราจะได้เจอสถานการณ์ที่มันชาเลนจ์ความรู้สึกเรามากๆว่าเราควรจะต้องใช้วิธีคิดแบบไหนในการที่จะต้องผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปให้ได้นะครับเราจะได้เจอกับความผิดหวังที่มันจะมาท้าทายความรู้สึกเราว่านี่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงเหรอคือเป็นผู้ใหญ่ได้แค่นี้จริงๆใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงพูดว่าการเป็นผู้ใหญ่ของผมณอายุเท่านี้คือการที่จะต้องปรับตัวปรับความคิดตัวเองอยู่ตลอดว่าผมจะต้องใช้ความคิดแบบไหนในการที่จะทำให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อได้โดยที่ผมไม่ได้รู้สึกอึดอัดกับตัวเองหรืออึดอัดกับคนรอบข้างนะครับ ตอนที่ผมเป็นผู้ใหญ่แรกๆนะฮะตอนอายุ26 27ตอนนั้นผมก็ค่อนข้างมั่นในระดับหนึ่งนะว่าเราแบบเออฉันก็มั่นนิดนึงอ่ะฉันก็โตแล้วฉันก็มีความคิดเป็นของตัวเองอะไรแบบเนี้ยแต่พอมองย้อนกลับไปเราก็รู้สึกว่าบางทีมันก็เป็นอย่างที่ผมพูดในคำถามก่อนๆนะว่ามันเป็นสเตจที่เราจะได้เรียนรู้จากมันว่าจริงๆแล้วเออณเวลานั้นเราเป็นคนแบบนั้นนะแต่ว่าพอถึงเวลานี้แล้วเนี่ยบางอย่างในตัวเรามันก็ตกตะกอนเนาะให้เราเป็นคนที่รู้สึกว่าเราวางกับบางเรื่องได้จากบางคนที่เราเคยโมโหเขามากๆหรือว่าบางเรื่องที่เราเคยแบบถ้าเจอเรื่องนี้เราจะปี๊ดเลยเราจะไม่ยอมเลยเราจะเดินเข้าไปเราจะแบบไปชี้หน้าด่ากับเขาเราจะไปสู้กับเขาอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเออมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ทำให้ใครเป็นคนดีขึ้น เวลาเราเจอคนที่มันไม่ถูกใจเราเนี่ยเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องเดินไปบอกว่าทำไมไม่ทำแบบนี้ล่ะทำไมไม่ทำแบบนั้นล่ะอะไรเงี้ยผมแค่รู้สึกว่าทุกอย่างมันจะเป็นธรรมชาติของมันนะเออแล้วก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติที่บางครั้งผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนขัดขวางอะไรในธรรมชาติเนาะผมก็อยากจะเป็นตัวผมที่ผมทำความเข้าใจแล้วก็อย่างน้อยตัวผมก็ต้องไม่ใช่ธรรมชาติที่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามปรับตัวกับตัวเองอยู่ตลอดนะครับเพราะเวลาผมเจอคนแบบนี้เวลาผมอะไรแบบนั้นอย่างเงี้ยบวกกับสิ่งที่มันเป็นความรับผิดชอบที่มันต้องเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องเริ่มมองหาแล้วว่าเอ๊ะการเป็นผู้ใหญ่ของเราในอีก10ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะครับเราจะต้องเตรียมตัวกับชีวิตเราในวัยที่ถ้าเราเป็นแบบพ่อแม่เราตอนนี้อายุเท่านี้เราจะต้องวางแผนยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยมันจะเริ่มมีความคิดแบบนี้เข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันต่างกันคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มที่จะเข้าสู่วัยที่คุณจะเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วแต่คุณนะคุณเป็นคนกำหนดเองว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่ที่อายุเท่าไหร่ถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่ามันยากลำบากเหลือเกินนะผมจะบอกคุณฟังว่ามันมีอะไรที่มันยากกว่านั้นอีกอะมันมีอะไรยากกว่านั้นจริงๆมันจะมีอะไรที่เข้ามาชาเลนจ์ความรู้สึกคุณมันจะมีความเสียใจมันจะมีความตายมันจะมีเรื่องที่น่าดีใจมากๆแล้วมันจะมีเรื่องที่น่าเสียใจมากๆที่จะเกิดขึ้นในวันถัดไปนะมันจะเข้ามาหมดเลยในขณะที่คุณยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมนะฮะแล้วก็มีสติกับทุกๆวันที่คุณกำลังมีชีวิตอยู่นะครับไม่ว่าคุณจะบอกตัวเองว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันจะมีทุกอย่างที่คุณจะต้องเจอเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็อยากให้ตัวเองนะอันนี้บอกตัวเองเนาะถ้าผมบอกกับตัวเองที่เป็นเด็กในตอนเป็นผู้ใหญ่ในตอนเด็กตอนนั้นนะก็คงอยากจะบอกตัวเองว่าก็เป็นผู้ใหญ่ในแบบที่ตัวเองคิดในวันนั้นแหละแล้วเดี๋ยววันเวลามันก็จะบอกเราเองว่าไอ้ที่อันไหนมันดีมันก็จะอยู่กับเราอันไหนที่มันไม่ดีนิสัยของเรามันก็จะเริ่มหายไปเพราะมันจะมีคนบอกเราเองว่าอะไรที่มันดีหรือไม่ดีถ้าเราได้เจอคนที่อยู่แวดล้อมเราที่เป็นคนที่เขาโอเคด้วยนะฮะน่าจะตอบคำถามนี้ประมาณนี้นะโอเคไปคำถามถัดไปเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเบรกกินน้ำแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังโอเคต่อกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ฟังคำถามถัดไปนะครับที่คุณผู้ฟังถามมาก็คือเริ่มต้นชีวิตวัยทำงานยังไงให้มีความสุขโอเคคนถามน่าจะแบบเพิ่งเรียนจบเนาะแล้วก็เท่าที่ผมดูสแตทหลังบ้านจริงๆคนที่ฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เพิ่งเรียนจบนะฮะอยู่ในช่วงอายุที่แบบว่า22ถึงประมาณสัก30ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่เนาะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นแบบน้องม.ปลายบ้างมหาลัยบ้างแล้วก็คุณผู้ฟังที่อายุประมาณสักแบบ30ไปปลาย40ก็มีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมาอยู่ในช่วงของคนที่เพิ่งเรียนจบกันนะครับก็ในมุมของคนที่ทำงานมาแล้วประมาณ12ปีก็แล้วกันนะครับ12ปีมั้ยนะเออน่าจะ12ปีก็เริ่มต้นยังไงดีหรอผมคิดว่าลองเปิดใจกับทุกอย่างที่มันกำลังเกิดขึ้นในชีวิตวัยทำงานเนาะบางคนอาจจะรู้สึกว่างานบางงานที่ทำอยู่แล้วเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบถ้าเลือกได้และมีทางเลือกก็ไม่ต้องทำนะฮะก็ไปหางานอื่นทำนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีทางเลือกมากขนาดนั้นยังจำเป็นที่จะต้องทำมันอยู่นะก็ลองทำมันดูก่อนนะครับแล้วก็ลองหาดูว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองอะไรได้จากงานนี้บ้างนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมเป็นคนที่ท ทำงานประจำอย่างที่เคยบอกคุณผู้ฟังว่าผมทำงานประจำเป็นแบบงานสายโรงงานเนาะเป็นคนทำงานโรงงานเป็นออฟฟิศที่อยู่ในโรงงานบริษัทญี่ปุ่นนะครับถามว่าเป็นงานที่อยากทำเลยไหมนะครับถ้าจำความได้ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีอาชีพนี้อยู่ในหัวเลยนะครับอาชีพของผมเนี่ยจะต้องมีการเจรจาต่อรองนะครับกับทางซัพพลายเออร์บ้างทางลูกค้าบ้างกับคนในบริษัทบ้างนะต้องทำโปรเจกต์ต้องประสานงานกับคนมากมายนะครับแล้วก็ต้องแบบมีการคำนวณตัวเลขนั่นนู่นนี่นะครับซึ่งเป็นงานที่ไม่ได้อยากเป็นนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีงานที่อยากทำเลยนะแต่ว่าในวันที่ได้เข้ามาทำแล้วนะต้องถือว่าเป็นความโชคดีที่เราได้เจ้านายที่เหมือนเขาน่าจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเรามั้งเออนะแล้วเขาก็สอนเรานะครับให้เราลองทำเหมือนแบบให้เราได้ชาเลนจ์ตัวเองเหมือนเริ่มให้เราขยายขีดความสามารถตัวเองไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็สนุกดีที่รู้สึกว่าพอเราทำได้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเชี่ยกูทำเรื่องนี้ได้ด้วยวะเออกูก็ใช้ได้นี่วะอะไรเงี้ยพอเราเริ่มทำได้หลายๆปีขึ้นมากขึ้นบวกกับการที่เราเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นที่เราไปเมื่อข้อที่ผ่านมามันก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มขมวดปมกันมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็รู้สึกว่าเออในวันที่เรารู้สึกว่าเราเคยไม่ชอบมันเลยแล้วเราลองให้โอกาสตัวเองได้ลองทำมันดูว่าเออเราน่าจะทำมันได้นะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันอดีตที่เราเคยไม่ชอบมันตอนนี้มันก็กลายเป็นปัจจุบันที่เออมันก็โอเคนี่หว่าแล้วมันก็เป็นงานนึงที่มันเลี้ยงตัวเองได้แล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เราลำบากอะไรในชีวิตนะแล้วก็เป็นงานที่โอเคในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่โอเคในระดับหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าคุณกำลังจะเริ่มต้นชีวิตไปทำงานนะครับผมก็อยากจะบอกว่าลองมันไปให้หมดเลยคุณผู้ฟังมันมีเรื่องที่มันต้องดีลเยอะเนาะคือบางทีเราเรียนหนังสืออะเราจะแค่มีเพื่อนเราเนาะเราก็จะมีอาจารย์เราก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่เราสามารถเลือกได้ที่เราจะคุยหรือไม่คุยกับมันนะครับทีนี้พอเราเข้าสู่ช่วงวัยทำงานเนี่ยสังคมวัยทำงานเนาะมันก็จะมีกลุ่มคนที่เราไม่ชอบแต่เราเลี่ยงไม่ได้เออมันจะมีนะมันจะมีคนที่เราต้องทำงานด้วยแต่เราไม่ชอบเขาเลยแต่เราต้องดีลกับเขาให้ได้เราต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับแรกๆของคนที่เพิ่งทำงานอาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าเราทำไมเราต้องทนนะทำไมเราต้องอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นชาเลนจ์ตัวเองอะที่ถ้าสมมติว่าเราสามารถให้คนที่เราไม่ชอบทำงานให้เราได้อะแม่งเป็นแบบมันเป็นชัยชนะอย่างหนึ่งในชีวิต คือเหมือนแบบเออแต่ก่อนมันก็ไม่ได้คิดแบบนี้หรอกคุณผู้ฟังอย่างที่บอกพอมันโตมาในระดับนึงเราจะรู้สึกว่าบางคนที่เราไม่ชอบเราไม่จำเป็นที่เราต้องไปเอาชนะเขาอะเออบางทีเราอาจจะไม่ชอบเขาที่เราคิดไปเองว่าเขาน่าจะเป็นคนแบบนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าเราอาจจะไม่ชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเออแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วยังไงคือมาทำงานไงก็เลยอยากได้งานจากเขาไม่ได้อยากได้แบบไม่ได้อยากได้ความเป็นอะไรในตัวเขาสักเท่าไหร่แต่คืออยากได้งานจากเขานะครับเราก็เลยมองว่าเอ๊ะเราควรจะมีวิธีอะไรบ้างที่เราควรจะแบบบางเรื่องที่เราควรมองข้ามในการเป็นตัวเขาอะแล้วบางเรื่องเราควรจะมองลึกเข้าไปอีกว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยจะใช้เวลากับการทำความรู้จักคนมากขึ้นพอผมได้ทำงานในระยะหนึ่งผมอยากทำความเข้าใจเขาอะผมอยากรู้ว่าผมพยายามสังเกตนะว่าคนที่เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วพื้นเพเขาเป็นยังไงลักษณะนิสัยเขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราลองทำความเข้าใจว่าการที่เขาเป็นแบบนี้จริงๆมันมีบางอย่างที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วพอเราได้ทำความเข้าใจเขาเราก็รู้สึกว่าเออเราเข้าใจว่าเขาทำไมเขาถึงแสดงออกแบบนี้อะไรเงี้ยพอเรารู้ว่าพอมันเป็นเพราะอะไรเราก็เลยจะเออโอเคมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรสำหรับเราเราก็ใช้วิธีการที่จะแบบเหมือนอารมณ์อร่วยในการที่จะคุยกับเขาในการที่จะแบบหาทางออกร่วมกันในเรื่องบางอย่างนะครับจากคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบเราก็จะเริ่มรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ถึงกับชอบแต่ก็รู้สึกเฉยเฉยแล้วก็สามารถทำงานด้วยกันได้สามารถนั่งคุยอยู่บนโต๊ะอาหารด้วยกันได้นั่งคุยประชุมด้วยกันได้แล้วก็สามารถทำให้วันทำงานของเราสามารถจบไปด้วยดีได้นะครับมันมาจากการที่เราเปิดใจอ่ะคุณผู้ฟังลองดูมันแล้วแต่ลักษณะนิสัยคนด้วยเนาะผมก็ไม่ได้พูดว่าทุกคนควรจะเป็นแบบผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสที่คุณลองทำความเข้าใจบางคนที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะแบบมันไม่น่าทำให้วันทำงานของฉันเป็นวันที่ดีได้เลยนะครับลองดูแต่ถ้าสมมุติว่าไปจนสุดแล้วมันยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ ก็แล้วแต่ตามมีตามเกิดกับคนนั้นไปแต่ว่าเรื่องงานของเราก็ต้องมาก่อนต้องหาวิธีทำงานให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องที่ถ้าสมมุติว่าทำงานยังไงให้มีความสุขอีกก็น่าจะเป็นทำงานยังไงให้มีความสุขอีกผมว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญนะคือที่ผมยังทำงานที่ได้เป็นปีที่12จะเข้าปีที่13เนี่ยเพราะผมมองว่ารอบๆตัวผมเป็นทีมที่ยังซัพพอร์ตกันอยู่คือเราไม่ได้บอกว่าเจ้านายเราดีอย่างเดียวนะเรากำลังจะบอกว่าสิ่งแวดล้อมคุณลองสังเกตถ้าคุณได้เข้าไปทำงานที่หนึ่งคุณลองสังเกตสิ่งแวดล้อมก่อนว่ามันโอเคกับเราไหมนะแต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินในวันแรกๆที่คุณเพิ่งเข้าไปทำอะเพราะว่ามันเป็น environment ใหม่ที่คุณเพิ่งเข้าไปอะคุณอาจจะยังปรับตัวกับ environment นั้นไม่ได้แล้วสิ่งที่คุณมากับที่คุณกำลังจะไปอยู่มันอาจจะเป็นที่ที่มันแบบมันคนละสไตล์กันเลยนะครับลองค่อยๆอย่างที่บอกทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมนั้นก่อนมันอาจจะมีบางเรื่องที่มันไม่ค่อยถูกใจเรานะเราอาจจะไปเจอคนขี้นินทาเราอาจจะไปเจอคนขี้เมาเราอาจจะไปเจอคนที่เอ๊ะทำไมมันทำแบบนี้กับเราไปหยิบของเรามาแอบดูโทรศัพท์เรามันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นถ้ามันเราจะเจอคนมีมารยาทและไม่มีมารยาทในที่ทำงานที่ใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับลองทำความเข้าใจเขาดูนะครับแล้วก็เราต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะจุดยืนของตัวเองอะว่าเราต้องมั่นใจในตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนแบบไหนเราพร้อมสำหรับการทำงานนี้แล้วหรือยังถ้ารู้สึกว่าเรายังไม่เก่งเลยก็อย่าเพิ่งมั่นมากถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้แบบมีความรู้อะไรมากลองทำตัวให้เป็นน้ำแล้วก็ให้คนอื่นสอนเราดูก่อนเวลามีใครให้เราทำอะไรที่เรารู้สึกว่าบางทีอาจจะไม่ใช่หน้าที่เราลองทำดูก่อนมันอาจจะทำให้เราค้นพบอะไรบางอย่างมันอาจจะทำให้เราได้เจอเพื่อนบางอย่างที่รู้สึกเหมือนกับเรามันอาจจะทำให้เราได้เจอนิสัยบางอย่างที่เราไม่เคยรู้ว่าเราก็มีนิสัยแบบนี้อยู่นะครับลองเปิดรับอะไรพวกนี้เข้ามาก่อนนะครับจริงๆก็ไม่อยากพูดแบบนี้เพราะบางคนอาจจะเข้าใจว่าทำไมแล้วทำไมกูต้องทำด้วยอ่ะทำไมกูต้องยอมอะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าคุณอย่างที่บอกข้อแรกถ้าคุณเลือกได้ว่าคุณไม่อยากทำงานนี้ไปทำงานที่อื่นเลยเลือกได้คุณไปเลยแต่ถ้าคุณยังต้องอยู่นะฮะแล้วคุณอยากลองชาเลนจ์ตัวเองดูลองทำแบบนี้ดูนะก็คือลองอย่างที่บอกการมีชีวิตของผมการเป็นผู้ใหญ่ของผมมันคือการค่อยๆปรับตัวว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าได้ยังไงโดยที่เรายังสามารถมีความสุขกับตัวเองได้อยู่ไม่ได้ฝืนตัวเองนะแต่ถ้าณวันนึงถ้าคุณทำแบบนี้ไปแล้วคุณรู้สึกว่ามันฝืนมากแล้วคุณทำไม่ได้เปลี่ยนงานไปเลยแต่ถ้ายังต้องทำอยู่ย้อนกลับมาที่เดิมก็ต้องลองเปิดใจแล้วก็ทำกับมันดูนะครับผมไม่อยากบอกเพราะว่าผมไม่อยากบอกว่าเริ่มต้นชีวิตไปทำงานยังไงให้มีความสุขเพราะว่าการทำงานมันไม่ได้มีความสุขทุกวันนะคุณผู้ฟัง คุณไม่สามารถมีความสุขกับการทำงานได้ทุกวันนะครับการทำงานมันจะเป็นไซเคิลของมันนะในเดือนนึงโอเคพอพูดถึงในเดือนนึงแล้วอยากจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยว่าข้อไม่ดีของการเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องทำงานก็คือมันไม่มีปิดเทอมแล้วใช่ไหมคุณผู้ฟังชีวิตวัยทำงานคือชีวิตที่ไม่มีปิดเทอมมีแค่ลากิจลาป่วยและลาพักร้อนเท่านั้นแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นมันไม่มีแล้วที่คุณจะได้หยุดเป็นเดือนอะไรแบบเนี้ยถ้าใครได้ทำฟรีแลนซ์หรือว่าใครทำแบบเขาเรียกว่า work from home ที่แบบจัดการตัวเองได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะแต่ชีวิตผมที่เป็นออฟฟิศที่แปดโมงเริ่มห้าโมงมันจะมีวันหยุดอยู่แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเซอร์เคิลในแต่ละเดือนเช่นแบบช่วงต้นเดือนชีวิตมันจะหัวฟูมากเพราะว่ามันมีรีพอร์ตที่มันต้องปั่นเยอะมากมันมีการประชุมเยอะมากที่มันจะต้องเข้าไปแบบเอาตัวเองเข้าไปให้พลังใส่พลังลงไปเพื่อที่จะให้ต้นเดือนมันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเราก็จะแบบเหนื่อยๆกันมากแล้วก็ช่วงกลางเดือนที่มันจะเริ่มแบบโอเคงานเริ่มน้อยลงแล้วจะเริ่มแบบมีเวลามานั่งทำในสิ่งที่แม่งต้องทำแล้วมันกองอยู่อะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็จะมีช่วงเวลาที่แบบเราจะเริ่มนอยกับงานตัวเองว่าแบบฉันเบื่อจังเลยช่วงนี้อะไรแบบนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีช่วงที่แบบเราทำงานได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยงานนี้มันโอเคกับเรามากๆเลยนะครับมันจะมีเซอร์เคิลแบบนี้เกิดขึ้นในตลอดนะฮะผมกินน้ำแป๊บนึงเพราะฉะนั้นมันบอกไม่ได้คุณผู้ฟังว่าคุณจะเริ่มต้นยังไงให้ชีวิตไปทำงานคุณมีความสุขเพราะว่าบางทีคุณเริ่มต้นแบบนี้มันอาจจะมีความสุขแค่แป๊บหนึ่งแล้วต่อไปมันอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ในอีก2ปี3ปีหรือว่าในวันที่หัวหน้าคุณเปลี่ยนในวันที่เพื่อนร่วมงานคุณเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถการันตีได้ตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นในการทำงานว่าทำแบบนี้แล้วมันจะมีความสุขหรือทำแบบนี้แล้วมันจะมีมันจะไม่มีทุกข์เลยอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าการทำงานเราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรหลายๆอย่างได้มันมีแฟกเตอร์เยอะแยะมากมายนะครับ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นชีวิตวัยทำงานหรือเริ่มต้นชีวิตอะไรก็แล้วแต่ที่คุณลืมตาตื่นขึ้นมานะครับมันขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะมองในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้ายังไงคุณจะใช้วิธีไหนในการตัดสินใจว่าคุณจะเดินไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดได้แค่นี้ว่าทำตัวเองเท่านั้นที่จะทำยังไงให้มีความสุขนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีทำงานผมมีความสุขเพราะว่าเมื่อกี้มีสรุปมีความสุขไหมทำงานมีความสุขมีความสุขบ้างไม่มีความสุขบ้างเอางี้ดีกว่าแต่ว่าหลังเลิกงานผมมีความสุขนะคุณผู้ฟังเพราะว่าผมจะเป็นคนหาอะไรมาทำหลังเลิกงานเพื่อที่ใช้ตัวเองแบบเหมือนแบบเติมเต็มตัวเองเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่างานที่ผมทำมันก็ไม่ได้เป็นงานที่ผมรู้สึกว่าโอเคฉันเป็นงานที่ฉันรักและฉันอยากจะทำมันเลยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันจะมีบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้เราเหนื่อยเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาใช้เวลาหลังเลิกงานในการมาเติมเต็มกับตัวเองนั่งเล่นเกมดูหนังบ้างอัดพอดแคสต์บ้างเขียนหนังสือบ้างหรือออกไปแบบทำกิจกรรมอะไรกับเพื่อนอะไรก็ว่าไปนะครับสิ่งนี้กับผมที่มันทำให้ผมมีความสุขในแต่ละวันนะครับแต่ว่างานก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ทำให้ผมเหนื่อยถึงขนาดโอ้กูจะต้องรอเวลาเลิกงานเท่านั้นอะไรแบบนี้นะครับพยายามบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ดีนะครับคือพูดไปแบบนี้ก็ลองไปบาลานซ์ดูนะครับเพราะว่าเอพิโซดนี้มันพูดไปเรื่อยนะครับก็ลองไปจับใจความดูอีกทีนึงเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังเหนื่อยมากเลยอ่ะทำไมมันยาวนานขนาดนี้ละเอพิโซดนี้พูดอะไรกันนะคะเจ็บคอแล้วด้วยโอเคคำถามสุดท้ายนะครับคุณฟังอาจจะแบบงงว่าโอ้โหหัวข้อตั้งชื่อมาซะโหดเลยนะครับกว่าจะถึงคำถามนั้นก็คือคำถามนี้เนี่ยแหละนะครับคำถามชื่อเดียวกับเอพิโซดบางคนก็ฟังมาไม่ถึงเนาะก็หลับไปก่อนนะครับแล้วก็บางคนก็ขี้เกียจฟังแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องใครที่มาอยู่ถึงตรงนี้เรามาคำถามสุดท้ายกันดีกว่านะครับคำถามสุดท้ายนะฮะบอกว่าช่วยแนะนำแรงบันดาลใจในการมีชีวิตอยู่ต่อหน่อยนะครับช่วยแนะนำแรงบันดาลใจในการมีชีวิตอยู่ต่อหน่อยเป็นคำถามแบบคำถามโลกแตกคำถามที่ตอบยังไงก็ไม่มีวันถูกตอบยังไงก็ไม่มีวันถูกใจใครสักคนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะตอบในมุมของผมเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้ว่าผมเกิดมาทำไมคุณผู้ฟังต้องพูดอย่างนี้ก่อนเราก็ไม่น่าจะมีใครรู้เนาะว่าตัวเองเกิดมาทำไมโอเคอาจจะรู้ว่าใครทำให้เราเกิดมาอันนี้เรารู้ดีนะแต่ว่าเราเกิดมาทำไมคือผมไม่รู้แต่ว่าณเวลานี้ที่พูดประโยคนี้บ่อยมากก็คือเมื่อเราใช้เวลามีชีวิตอยู่ณจุดๆหนึ่งนะครับเราจะรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ไปทำไมนะครับแต่ว่าเราสามารถสร้างมาได้เองเลยว่าเราอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมนะครับมันมีความคิดนี้เกิดขึ้นในวันที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำอะไรในชีวิตดีนะครับผมจะวางแผนชีวิตตัวเองยังไงดีนะครับแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งจุดที่คิดได้ว่าก็อยากทำอะไรก็ทำนะครับอยากมีชีวิตแบบไหนก็ทำนะครับคือมันสามารถดีไซน์ชีวิตตัวเองได้เราสามารถเลือกชีวิตตัวเองได้อะคุณผู้ฟังเราสามารถเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นได้นะคือไม่ได้มองไกลหมายถึงว่าเราสามารถเป็นหนึ่งคือเราสามารถเป็นตัวเองได้ละเราสามารถเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองได้นะถ้าเราอยากจะเป็นนะเราสามารถเป็นคนที่ทำงานได้ดีได้นะถ้าเราตั้งใจกับมันนะครับเราสามารถมีความสุขกับชีวิตตัวเองได้นะถ้าเราหาความสุขใส่ตัวเองจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจในการมีชีวิตของผมคือการทำให้ทุกวันของผมที่ผมมีชีวิตอยู่มันแฮปปี้นะครับคืออาจจะไม่ใช่คนที่มองไกลมากแต่ถามว่าไม่ได้มองไกลมากหมายความว่าเราแค่วางแผนไว้ว่าณสิ้นปีที่กำลังจะถึงมันมีอะไรที่ผมอยากได้อะไรที่ผมอยากเป็นผมจะเขาเรียกว่าอะไรทำ time boxing อ่ะเหมือนกับว่าเราจะวางแผนมันว่ากว่าเราจะไปถึงวันนั้นได้อ่ะเราต้องทำอะไรบ้างนะครับคืออย่างที่บอกในข้อแรกๆว่าผมจะเป็นคนมีเช็คลิสต์เนาะเช็คลิสต์นั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ทำให้ผม จะมีแรงบันดาลใจในการมีชีวิตอยู่ต่อคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นทุกๆสิ้นปีผมก็จะมานั่งเขียนกับตัวเองตลอดว่าปีที่ผ่านมาผมเป็นยังไงบ้างปีหน้าผมอยากได้อะไรมันมีอะไรที่มันยังชาเลนจ์กับผมอยู่ผมก็จะแบบอ่ะเรื่องที่ผมเขียนมาแล้ว10ปีแล้วผมยังทำไม่ได้สักทีคือผมยังสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นให้มันได้ N1 ไม่ได้เลยเว้ยเพราะแม่งเกินความสามารถตัวเองมากแต่ว่าเราก็ยังอยากชาเลนจ์ตัวเองอยู่N3 N2 อะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันก็ชาเลนจ์มากแต่ว่ามันชาเลนจ์ไม่มากเท่ากับ N1 อะไรแบบเนี้ยเราก็เหมือนแบบเขียนข้อนั้นลงไปแล้วในแต่ละวันที่เราจะต้องก่อนที่เราจะไปสอบเราต้องทำอะไรบ้างอ่ะมันก็จะมีกิจกรรมมันจะมีแอคทิวิตี้เกิดขึ้นนั่นแหละมันจะเป็นเหมือนแบบสิ่งที่มันทำให้ทุกๆวันเรามีความหมายอ่ะว่าทำไมเราถึงยังต้องมีชีวิตอยู่เพราะว่ามันมีเป้าหมายอันนี้เว้ยที่มาเรายังทำไม่ได้เว้ยหรือว่าก่อนที่มันแบบมีโควิดแล้วเราไปไหนไม่ได้ผมรู้สึกผมเฉามากแต่พอแบบตอนนี้มันหมดแล้วเราสามารถออกไปไหนก็ได้อ่ะชาเลนจ์นึงในชีวิตผมคือการได้ไปเที่ยวการได้ออกไปเดินทางการได้ไปเจอคนที่เราไม่เคยรู้จักการที่เราได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆคือมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าทุกๆวันเราต้องตั้งใจทำงานหาเงินหาเงินหาเงินเราทำนั้นทำนี้ทำนี้ทำนี้เพื่อที่เราจะได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วก็บางคนแรงบันดาลใจในการมีชีวิตอยู่ของเขาอาจจะเป็นเหมือนแบบครอบครัวของตัวเองเนาะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำอะไรให้กับคนที่เขารักแบบนี้ก็ได้บางคนเป็นหมาเป็นแมวของตัวเองที่เป็นแรงบันดาลใจในการที่ทำให้ตัวเองอยากมีชีวิตอยู่ต่ออะไรเงี้ยคุณต้องมองไปรอบๆก่อนว่าอะไรที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณมีความสุขอะไรที่มันทำให้คุณมีความหมายหลังจากที่คุณได้อยู่กับสิ่งนั้นอย่างที่คุณได้ทำสิ่งนั้นแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่จะต้องยิ่งใหญ่มากอะบางคนก็แค่ผมอะบางคนก็แค่เหมือนว่าการที่ฉันเห็นแมวของฉันแฮปปี้นอนหลับอย่างมีความสุขแล้วมันเล่นของเล่นที่ฉันซื้อมาฉันก็มีความสุขแล้วเนี่ยมันคือเหตุผลที่ฉันต้องมีชีวิตอยู่ต่อเพราะฉันต้องดูแลมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันตอบได้ยากมากคุณผู้ฟังคำถามเนี่ยแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นผมอะคือผมจะหากิจกรรมที่มันยังชาเลนจ์ชีวิตผมอยู่ที่มันขยายขีดจำกัดของผมอยู่เช่นเหมือนกับว่าเมื่อประมาณกลางปี 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปอบรมในที่หนึ่งที่ผมต้องไปเจอกับคนที่ผมไม่รู้จักเลยประมาณสักแบบ 60-70 ชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเราต้องไปเหมือนกับว่าพัฒนาตัวเองในคอร์สนั้นแล้วเราต้องทำกิจกรรมกับคนเหล่านั้นเยอะมากแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นชาเลนจ์ตัวเองมากเลยเว้ยที่เราจะต้องเข้าไปอยู่กับคนที่มันไม่รู้จักเราแล้วมันไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วไม่มีแต่คนแบบที่ทำงานเก่งๆทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นแค่คนตัวเล็กคนหนึ่งที่เราเข้าไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากผ่านมันไปได้ด้วยดีวะเพราะฉะนั้นเราเลยแบบเต็มที่กับทุกแอคทิวิตี้ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันที่เราจะต้องไปทำมันอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำเสร็จแล้วมันทำได้นี่วะเราเก่งขึ้นอีกแล้วอะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันได้รับการยอมรับจากสิ่งที่เราค่อยๆทำมันอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มันน่ายินดีที่พอเราได้ทำมารู้สึกว่ามันก็แฮปปี้ดีกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าคนที่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีแรงบันดาลใจในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเลยหรือว่าไม่มีแรงบันดาลใจเลยว่าฉันจะอยู่ต่อหรือมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรหรือทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มองว่าแบบถึงมุมที่จะต้องแบบไปฆ่าตัวตายหรืออะไรแบบนั้นนะหรือเพียงแค่เราแค่กำลังพยายามหาความหมายของการมีชีวิตของตัวเองอะผมก็เลยมองว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณความหมายของคุณคืออะไรคุณก็ค่อยๆหาจากสิ่งที่คุณชอบแล้วว่าหรือสิ่งที่คุณไม่ชอบก็ได้ก็ลองทำไปเลยอะไรที่คุณทำแล้วแฮปปี้ก็ทำแล้วพอคุณได้ลงมือทำอะไรบางอย่างมันจะทำให้คุณแบบเจอกับคนเจอกับเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันจะเริ่มทำให้คุณเริ่มมองเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตเว้ยมันยังมีมุมนี้อยู่เว้ยมันยังนี้อยู่นี้อะไรเงี้ยคือคำพูดหนึ่งที่มันอยู่ในหัวผมตลอดก็คือแบบ what you like will take your life what you like will change your life คำนี้ก็คือเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณชอบมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณมันเป็นประโยคเนี้ยคือถ้าเราได้ลองทำมันไปแล้วคุณลองทำกับมันไปเรื่อยๆคุณหมกตัวไปกับมันคุณโฟกัสกับมันไปชีวิตคุณมันจะเปลี่ยนเองเว้ยชีวิตคุณมันจะมีความหมายเองในการที่คุณได้ทำสิ่งที่คุณชอบนะฮะแต่คุณยังไม่รู้ว่าคุณทำอะไรถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณชอบทำอะไรทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบไปเลย เออทำไปก่อนทำไปทุกๆอย่างเลยอันนี้ไม่ชอบอ่ะโอเคไม่ชอบใช่ป่ะอ่ะหาอย่างอื่นทำทำไปปุ๊บไม่ชอบทำไปปุ๊บไม่ชอบมันจะเริ่มรู้เองว่าอ๋ออันนี้ไม่ชอบอย่างน้อยไม่รู้ว่าชอบอะไรแต่ก็รู้ว่าไม่ชอบอะไรอ่ะมันก็ยังดีนะแล้วเราก็จะค่อยๆแบบเขาเรียกว่าตัดทอนสิ่งที่เราไม่ชอบไปได้แล้วสุดท้ายมันก็จะเหลือในกรุ๊ปว่าอันนี้ยังทำได้พอทำได้เว้ยอันนี้ทำได้ดีเฮ้ยอันนี้ทำได้ดีมากอันนี้ก็ไปไล่ชีวิตแบบนั้นเอาลองดูคุณผู้ฟังผมยังอยากมีชีวิตอยู่นะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมยังมีเรื่องที่ผมอยากจะทำอีกหลายอย่างนะครับมันยังมีเช็คลิสต์อีกหลายๆอย่างที่ผมอยากทำอยู่นะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณอยากจะทำอะไรนะลองเอากระดาษขึ้นมาสักอันนึงหรือว่าหยิบโทรศัพท์คุณขึ้นมาแล้วคุณก็มานั่งเขียนในสิ่งที่คุณอยากทำไม่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ก็ได้หรือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ก็ได้แต่ว่าเขียนลงไปทีละข้อแต่อยากให้คุณฟังสเปซิฟิกมาลงไปเลยอะว่ามันคืออะไรอะเช่นแบบฉันอยากมีบ้าน2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำมีที่จอดรถได้4คันมีทีวีใหญ่ๆสมมตินะอะไรเงี้ยแล้วแบบสเปซิฟิกมาลงไปเลยแล้วคุณลองถามตัวเองว่าคุณจะได้สิ่งนั้นเพื่อได้ยังไงคุณจะทำสิ่งนั้นที่คุณเขียนขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันจะมีแอคทิวิตี้ในการที่คุณจะต้องไปหาสิ่งนั้นแอคทิวิตี้เหล่านั้นแหละคือเหตุผลของการที่คุณจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อที่คุณจะแอคชีพในสิ่งที่คุณอยากได้ในชีวิตนะครับถึงแม้ว่าถ้าเรื่องสุดท้ายของคุณจะเป็นแบบฉันอยากมีชีวิตที่มีความสุขถ้าคุณเขียนแบบนี้มันจะดูกว้างมากถูกปะเป้าหมายของคุณคือการมีชีวิตที่มีความสุขแล้วทำไงคุณถึงจะมีความสุขล่ะมันกว้างเกินไปอ่ะคุณลองเขียนแบบสเปซิฟิกมาหน่อยได้ไหมฉันขอแค่ฉันมีความสุขหลังเรื่องงานหลังจากที่ฉันได้ออกกำลังกายอะไรที่มันแบบสเปซิฟิกสิ่งที่คุณทำลงไปอ่ะอย่าเขียนอะไรที่มันดูแบบกว้างมากอะไรเงี้ยเออลองอะไรแบบนั้นดูก่อนผมคิดว่ามันอาจจะช่วยให้คุณฟังได้ไต่ตรองตัวเองอ่ะจริงๆการเขียนอะไรแบบนี้มันเป็นการเหมือนเราได้คุยตัวเองแล้วเราได้ไต่ตรองตัวเองแล้วสุดท้ายคุณก็จะรู้เองว่าสิ่งที่คุณอยากได้หรือคุณไม่อยากได้มันคืออะไรแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณกำลังตามหาอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการอะไรคือสิ่งที่คุณไม่ต้องการอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเริ่มตกตะกอนกับตัวเองแล้วคุณก็จะค่อยๆรู้เองอ่ะแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณนอนอยู่เฉยๆ คุณนอนอยู่เฉยๆแล้วคุณก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ไม่อยากทำอะไรเลยฉันไม่มีความรู้สึกจะทำอะไรเลยแล้วก็ไม่พาตัวเองไปที่ไหนสักที่เลยมีอะไรก็ไม่ทำเจอใครก็ไม่คุยหนังก็ไม่ออกไปดูหนังสือก็ไม่อ่านนอนไถเสพแต่อะไรที่มันไม่ได้มีประโยชน์แล้วก็ทำให้ตัวเองเครียดกว่าเดิมในทุกๆวันอะไรเงี้ยคุณก็จะรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าคุณได้ออกไปใช้ชีวิตจริงๆกับโลกข้างนอกไปเจอคนเจออะไรอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าแล้วคุณได้มีแอคทิวิตี้ในสิ่งที่คุณจะทำที่คุณอยากแอคชีฟมันด้วยอะไรเงี้ยมันจะเริ่มทำให้คุณมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเองนะครับลองดูไม่รู้ว่ามันเวิร์กไหมแต่สำหรับผมมันเวิร์กในชีวิตผมนะลองดูนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้มานั่งคุยกันยาวๆแบบนี้อีกนะฮะวันนี้ไม่ไหวแล้วว่าเหนื่อยคุณผู้ฟังพอแล้วเนาะผมขออนุญาตไปนอนก่อนแล้วกันเพราะว่าง่วงมากแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรอีกก็ทักมาหลังไมค์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าหัวข้อไหนมันดูน่าสนใจจนน่าจะทำเป็นอีกทักเอพิโซดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะใครที่ฟังถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมเสาร์นี้กับเสาร์หน้าเรามีนัดเจอกันที่งานสัปดาห์หนังสือลาไปก่อนฮะไม่ไหวละขอกินน้ำก่อนลาแล้วกันโอเคเพราะว่าเสียงแหบมากเดี๋ยวเราจะแบบตอนที่เราลาแล้วเสียงเราแบบมันไม่ใส่ไงงั้นก็ลาไปก่อนนะขอบคุณที่ฟังบันทึกนึกขึ้นได้จนถึงตอนนี้เราพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ